วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ชาวอเมริกันจะฉลองวันประธานาธิบดีหรือ President's Day เพื่อยกย่องผู้นำประเทศของตนทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยเริ่มแรกนั้นวันดังกล่าวมีจุดหมายเพื่อเป็นเกียรติต่อประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกซึ่งอาจพูดได้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งประเทศซึ่งทรงอิทธิพลที่สุดคือจอร์จวอชิงตันซึ่งเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์1732และวันดังกล่าวได้กลายเป็นวันประจำปีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อการระลึกถึงปีค.ศ. 1800อันเป็นปีหลังจากที่ประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันเสียชีวิตลงโดยต่อมาได้กลายเป็นวันหยุดประจำชาติในปี1885ด้วยตั้งแต่จุดนั้นราวครึ่งหนึ่งของมลรัฐในอเมริกาได้ปรับเปลี่ยนการฉลองดังกล่าวให้รวมถึงประธานาธิบดีคนอื่นของประเทศและในปัจจุบันราวครึ่งหนึ่งของมลรัฐในอเมริกาได้ใช้โอกาสวัน President Day นี้เพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีคนที่16คืออับราฮัมลินคอล์นซึ่งก็นับเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมเช่นกันประธานาธิบดีลินคอล์นเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์1809และเช่นเดียวกับประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันที่มีอิทธิพลอย่างมากในการก่อตั้งและพัฒนาประเทศสหรัฐจอร์จวอชิงตันนั้นเป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านที่ทำให้สหรัฐได้เอกราชจากอังกฤษสร้างประเทศให้มีความมั่นคงทางการเงินและเป็นผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่เกิดใหม่ในขณะนั้นสามารถผ่านกระบวนการที่เจ็บปวดในช่วงแรกและทำให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยกับรัฐบาลซึ่งถูกต้องตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและด้วยการสละตำแหน่งด้วยความสมัครใจหลังจากที่ทำหน้าที่ได้2สมัยคือ8ปีและด้วยการทำให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบอำนาจอย่างสันติให้กับผู้นำที่ได้รับเลือกตั้งต่อจากตนจอร์จวอชิงตันได้สร้างแนวทางปฏิบัติสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อๆมาส่วนประธานาธิบดีลินคอล์นก็เป็นเสมือนกาวที่ประสานประเทศซึ่งแตกแยกจากสงครามกลางเมืองและสร้างรากฐานให้กับการกระจายอำนาจในช่วงเวลาสันติระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐซึ่งในที่สุดแล้วการทำงานของประธานาธิบดีลินคอล์นได้เปลี่ยนการรวมตัวอย่างล้มหลวมของรัฐต่างๆภายใต้รัฐบาลกลางที่ไม่เข้มแข็งให้เป็นสหพันธรัฐอย่างแท้จริงภายใต้การนำของรัฐบาลกลางที่แข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นด้วยกฎหมายเลิกทาสก่อนสงครามกลางเมืองบางรัฐในอเมริกามีกฎหมายอนุญาตให้มีทาสได้ในขณะที่บางรัฐมีกฎหมายห้ามในวันที่1มกราคมค.ศ. 1863ประธานาธิบดีลินคอล์นออกคำประกาศเลิกทาสเพื่อยกเลิกการบังคับใช้แรงงานทาสในรัฐที่ต่อต้านการตัดสินใจดังกล่าวนำไปสู่การอนุมัติบทแก้ไขที่13ของรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งยกเลิกแรงงานทาสทั่วประเทศด้วยเรายกย่องประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันและประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเพราะบุคคลทั้งสองเป็นตัวอย่างของคุณค่าและคุณสมบัติที่ดีในการทำงานเพื่อสาธารณะและในวัน President Day นี้เรายกย่องประธานาธิบดีสหรัฐทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบันในขณะที่คนเหล่านี้พยายามทำตามคำปฏิญาณของตนว่าจะปกปักรักษาปกป้องและคุ้มครองรัฐธรรมนูญของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA News. ส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เครื่องบินโดยสารภายในประเทศของอิหร่านบินตกลงเมื่อวันอาทิตย์มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น65คนมือปืนผู้หนึ่งเปิดฉากการยิงผู้คนที่เสร็จพิธีทางศาสนาในย่านดาเกสถานทางเหนือของรัสเซียมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและบาดเจ็บอีก5คนกลุ่ม IS หรือรัฐอิสลามประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเตือนระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศที่นครมิวนิกว่าอิหร่านจะสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ภายในเวลาอีกไม่กี่ปีและประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิหน่วยงาน FBI ของสหรัฐว่าทำงานผิดพลาดในการไม่ส่งต่อข้อมูลที่มีผู้แจ้งต่อสายด่วนฮอตไลน์เกี่ยวกับมือปืนที่ยิงกราดที่โรงเรียนในฟลอริดาไปให้สำนักงานภาคสนามตรวจสอบเพิ่มเติมรวมทั้งกล่าวด้วยว่ารัสเซียประสบความสำเร็จในการสร้างปัญหาทางการเมืองให้กับสหรัฐเนื่องจากการไต่สวนต่างๆที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นต้นมานอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานการวิจัยด้านพฤติกรรมว่าการสบตานั้นมีความสำคัญในการช่วยพัฒนาสมองและการเรียนรู้ของเด็กทารกได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonมีรายงานว่าเครื่องบินโดยสารในประเทศของอิหร่านลำหนึ่งบินตกลงในบริเวณภูเขาซากรอสของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น65คนบนเครื่องบินก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบนเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นมีเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น66คนสำนักข่าวเอียนาของอิหร่านรายงานว่าเครื่องบินลำนี้ออกเดินทางจากกรุงเตหะรานเมื่อเช้าวันอาทิตย์ไปยังเมืองยาซูชในจังหวัดอิสฟาสฮานโดยเป็นระยะทางประมาณ560กิโลเมตรโดยหน่วยงานกาชาดของอิหร่านระบุว่าขณะนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเก็บกู้ซากชิ้นส่วนและซากศพผู้เสียชีวิตไปยังบริเวณแต่สภาพอากาศไม่อำนวยการที่อิหร่านถูกนานาประเทศลงโทษและคว่ำบาตรมาเป็นเวลาหลายสิบปีทำให้อิหร่านนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องบินพาณิชย์ที่มีอายุมากและมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลังจากที่อิหร่านทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจเมื่อปี2558แล้วอิหร่านได้ลงนามในสัญญาเพื่อซื้อเครื่องบินใหม่เพิ่มจากทั้งบริษัท Airbus และบริษัท Boeingไม่มีรายละเอียดในขณะนี้นะครับว่าเครื่องบินโดยสารภายในประเทศลำที่ตกในอิหร่านลำนี้เป็นเครื่องบินรุ่นใดครับส่วนที่รัสเซียสำนักข่าวทาสของรัสเซียรายงานว่ามือปืนผู้หนึ่งเปิดฉากการยิงผู้คนที่ออกจากโบสถ์หลังการประกอบพิธีศาสนาในย่านดาเกสถานทางเหนือในภูมิภาคคอเคซัสเหนือของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและบาดเจ็บอีก5คนด้วยกันอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีของเมืองคริสยาซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุบอกว่ามือปืนนั้นถูกยิงเสียชีวิตและมีตำรวจ2คนบาดได้รับบาดเจ็บด้วยมีการระบุตัวผู้ที่เป็นผู้ก่อเหตุในรัสเซียในย่านดาเกสถานนี้ว่าเป็นชายอายุ22ปีซึ่งเป็นผู้คนในท้องถิ่นแต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามนะครับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งนี้แต่ยังไม่มีการพิสูจน์ทราบได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของกลุ่ม IS จริงดาเกสถานเป็นย่านหรือบริเวณในรัสเซียที่มีผู้คนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและตั้งอยู่ระหว่างเชชเนียกับทะเลแคสเปียนครับส่วนที่นครมิวนิกสถานที่จัดการประชุมเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวอ้างว่าอิหร่านนั้นจะต้องใช้เวลาเพียงอีกไม่กี่ปีก็จะสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกำลังถูกความกดดันทางการเมืองจากการที่ตำรวจมีความเห็นว่าอัยการของอิสราเอลควรจะส่งฟ้องผู้นำรัฐบาลในข้อหาคอร์รัปชันต่างๆและได้ใช้โอกาสในการขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีที่การประชุมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศที่นครมิวนิกนี้แจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและกล่าวหาอิหร่านว่าเป็นภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลถึงกับมีนำตัวอย่างชิ้นส่วนมาแสดงบนที่โพเดียมระหว่างการกล่าวปราศัยโดยอ้างว่าเป็นชิ้นส่วนของโดรนของอิหร่านลำหนึ่งที่ถูกทางหน่วยกองทัพอากาศของอิสราเอลบินยิงตกลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเรียกร้องให้ตัวแทนของอิหร่านที่เข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคงที่ว่านี้ยอมรับด้วยโดยนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้กล่าวเตือนว่าอิสราเอลนั้นจะไม่ยอมให้อิหร่านนั้นมีการจัดตั้งหรือส่งกำลังทหารมาประจำอย่างเป็นการถาวรอยู่ในซีเรียและจะดำเนินการต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านนั้นสามารถก่อตั้งฐานสำหรับผู้ก่อการร้ายซึ่งสามารถจะคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลได้เช่นกันครับและในการประชุมเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศที่มิวนิกนี้เช่นกันตัวแทนของรัสเซียที่เข้าร่วมการประชุมคือนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียบอกปัดและตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของอัยการพิเศษของสหรัฐที่ว่ารัสเซียนั้นมีส่วนก้าวก่ายแทรกแซงและพยายามที่จะส่งอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559โดยนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักฐานที่มีอยู่ในข้อหานี้ถึงแม้ว่าการสั่งฟ้องของอัยการพิเศษหรืออัยการอิสระที่ว่านี้จะระบุหลักฐานต่างๆในคำฟ้องและได้กล่าวหาปลักปล้ำองค์กรรวมทั้งพลเมืองของรัสเซียว่าอยู่เบื้องหลังการเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการดำเนินการต่างๆเพื่อส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐก็ตามและในสหรัฐเองนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตำหนิ FBI หรือหน่วยงานสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐที่ว่าทำงานผิดพลาดจากการที่มีรายงานและ FBI ออกมายอมรับว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนายนิโคลัสครูซใช้อาวุธปืนยิงนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดานั้นสายด่วนฮอตไลน์ของ FBI ที่กรุงวอชิงตันได้รับแจ้งเบาะแสว่านายนิโคลาครูซผู้นี้มีแผนที่จะก่อเหตุร้ายแต่ไม่มีการส่งต่อหรือส่งมอบข้อมูลเบาะแสนี้ให้กับสำนักงานภาคสนามของ FBI ในฟลอริดาดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมและในอีกด้านหนึ่งวันนี้ผู้นำของสหรัฐก็ได้ทวีตกล่าวว่าตนนั้นเชื่อว่ารัสเซียนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างปัญหาให้กับการเมืองของสหรัฐหลังจากการเลือกตั้งเมื่อปี2559ทั้งนี้เนื่องจากการไต่สวนและการสอบสวนต่างๆที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเป็นต้นมาและประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตระบุว่าถ้าเรื่องดังกล่าวคือการสร้างปัญหาให้กับการเลือกตั้งสหรัฐนั้นหรือการเมืองของสหรัฐนั้นเป็นเป้าหมายนั้นรัสเซียนั้นประสบความสำเร็จในเรื่องนี้จากการรับฟังข้อมูลหรือ hearing ของคณะกรรมาธิการต่างๆรวมทั้งการไต่สวนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งของนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการอิสระซึ่งไต่สวนในเรื่องนี้และเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการอิสระที่ทำหน้าที่พิเศษในการไต่สวนบทบาทของรัสเซียในการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐได้มีคำสั่งฟ้องพลเมืองชาวรัสเซียรวมทั้งองค์กรของรัสเซีย3องค์กรว่ามีความผิดในฐานะที่ก้าวก่ายแทรกแซงและอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ที่ว่านี้ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์จากการทวีตในวันนี้ต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างไรคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตในวันอาทิตย์ว่าตนเชื่อว่ารัสเซียประสบความสำเร็จอย่างมากในการขัดขวางกระบวนการทางการเมืองของสหรัฐ จากการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่ตามมาจากการสืบสวนกรณีนี้ที่ใช้เวลานานหลายเดือนแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันอาทิตย์ว่าหากเป้าหมายของรัสเซียคือการสร้างความวุ่นวายและความติดขัดทางการเมืองในสหรัฐก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามที่วาดฝันไว้เมื่อพิจารณาจากกระบวนการสืบสวนการพิจารณาคดีการให้การและความเกลียดชังที่ประชาชนมีต่อพรรครีพับลิกันอาจกล่าวได้ว่าเวลานี้กลุ่มมอสโกกำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ฉลาดได้แล้วอเมริกานั่นก็เป็นข้อความที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตออกมานะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตพาดพิงไปถึงพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งได้กล่าวเอาไว้เมื่อวันเสาร์ว่ามีหลักฐานที่โต้แย้งไม่ได้ว่ามีชาวรัสเซียที่แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงโดยก่อนหน้านี้1วันอัยการพิเศษของสหรัฐนายโรเบิร์ตมูลเลอร์เพิ่งสั่งฟ้องชาวรัสเซีย13คนและนิติบุคคลจากรัสเซียอีก3แห่งในข้อหากระทำการลักลอบเจาะล้วงข้อมูลเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและช่วยให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter ว่าตนไม่เคยบอกว่ารัสเซียมิได้แทรกแซงการเลือกตั้งแต่ตนเพียงบอกว่าอาจเป็นรัสเซียหรือจีนหรือประเทศไหนก็ได้หรือแม้แต่กลุ่มคนหรือปัจเจกบุคคลใดก็ตามที่อาจเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องนอนแต่สิ่งที่ตนเน้นย้ำคือคณะหาเสียงของทรัมป์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าพลโทแม็กแมสเตอร์อาจจะลืมพูดไปว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016นั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการแทรกแซงของรัสเซียและก็อาจลืมพูดถึงคู่แข่งของตนคือนางฮิลลี่คลินตันและพรรคเดโมแครตที่ให้เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยซึ่งพยายามเชื่อมโยงคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตเชิงเสียดสีประชดประชันโดยยกย่องส.ส.อดัมชิฟจากพรรคเดโมแครตและหนึ่งในคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอาจทำได้ดีกว่านี้ในการยับยั้งการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตหลังจากเกิดเหตุการณ์ลักลอบเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures เมื่อปีค.ศ. 2014ซึ่งเวลานั้นเป็นการดูแลของรัฐบาลสหรัฐในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับก่อนหน้านี้ทั้งอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์และหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐต่างสรุปว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอัยการมูลเลอร์ก็ได้ระบุว่าองค์กร Internet Research Agency ของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลกรุงมอสโกรวมทั้งลูกจ้างขององค์กรดังกล่าว12คนและผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินให้กับองค์กรนั้นมีความผิดฐานแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับโดยผู้ถูกสั่งฟ้องทั้งหมดยังอยู่ในรัสเซียในขณะที่สหรัฐกับรัสเซียก็ไม่ได้มีข้อตกลงส่งผู้ต้องหาข้ามแดนซึ่งกันและกันดังนั้นจึงอาจเป็นเรื่องยากที่ผู้ต้องหาเหล่านั้นจะถูกนำตัวมาพิจารณาคดีในสหรัฐนะครับนอกจากกรณีการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียดังกล่าวแล้วอัยการมูลเลอร์ก็กำลังสืบสวนด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากกรณีการไล่อดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งในขณะที่นายโคมีกำลังสืบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียด้วยหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA. ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งแต่เป็นเรื่องราวของตลาดหุ้นนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 25,219 จุด Nasdaq ที่ 7,239 และ Standard & Poor's ที่ 2,732 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกระตุ้นให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดภาษีหรือโควต้าสำหรับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจากต่างประเทศนะครับรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าการที่เหล็กและอลูมิเนียมเข้ามาทุ่มตลาดในสหรัฐกำลังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติตัวอย่างเช่นเวลานี้มีบริษัทอเมริกันเพียงบริษัทเดียวที่เป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมคุณภาพสูงให้ที่ใช้ในการสร้างเครื่องบินของกองทัพสหรัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐหวังว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กและอลูมิเนียมของบริษัทอเมริกันเป็น 80% จากปริมาณทั้งหมดในประเทศซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 73% สำหรับเหล็กและ 48% สำหรับอลูมิเนียมนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้เสนอมาตรการทางเลือก3อย่างให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พิจารณาทางเลือกที่1คือกำหนดภาษี 24% สำหรับเหล็กและ 7.7% สำหรับอลูมิเนียมที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด2คือกำหนดภาษี 53% สำหรับเหล็กนำเข้าจาก12ประเทศรวมทั้งจีนบราซิลและรัสเซียและกำหนดภาษี 23.6% สำหรับอลูมิเนียมจากจีนฮ่องกงรัสเซียเวเนซุเอลาและเวียดนามส่วนประเทศอื่นๆที่เหลือจะถูกกำหนดโควต้านำเข้าสำหรับเหล็กและอลูมิเนียมนะครับและทางเลือกที่3คือกำหนดโควต้าสำหรับเหล็กและอลูมิเนียมจากทุกประเทศอย่างเท่าเทียมที่ระดับ 63-87% จากปริมาณที่เคยส่งออกมาอย่างสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับข้ามไปที่อินเดียการเปิดโปงหนึ่งในเหตุการณ์ช่อโกงครั้งใหญ่ที่สุดของอินเดียซึ่งเกิดกับธนาคารปัญจาบ National Bank ซึ่งรัฐบาลอินเดียเป็นเจ้าของนั้นทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วภาคการเงินและการธนาคารของอินเดียนะครับกรณีช่อโกงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนายนิลาฟโมดีเจ้าของธุรกิจร้านขายอัญมณีรายใหญ่ของอินเดียที่มีสาขาทั่วโลกไฟสโตนไดมอนด์ซึ่งมีดาราฮอลลีวูดหลายคนที่สวมใส่อัญมณีของเขานะครับเช่นดาโกต้าจอห์นสันและเคทวินสเลตโดยเขาได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับ85ของอินเดียด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 1,740 ล้านดอลลาร์นายโมดีกำลังถูกสอบสวนในกรณีที่เขาถูกกล่าวหาว่าทำธุรกรรมผิดกฎหมายกับธนาคารปัญจาบ National สาขาต่างประเทศเพื่อให้ได้รับเงินกู้จากธนาคารดังกล่าวและก็ทำให้เกิดคำถามต่อบรรทัดฐานในการให้เงินกู้ของธนาคารของอินเดียด้วยนะครับไปกันต่อที่อิรักนะครับนายกรัฐมนตรีอิรักไฮเดอร์อบาดีประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าเวลานี้อิรักกำลังเปิดประเทศเพื่อรับการลงทุนจากต่างชาตินะครับหลังจากที่ผ่านสงครามและการแบ่งแยกตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอบาดีกล่าวต่อนักธุรกิจกว่า 1,200 คนจาก60ประเทศที่ร่วมประชุมที่คูเวตเมื่อวันศุกร์นะครับว่าเวลานี้อิรักกำลังต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆที่ถูกทำลายไปมากรวมทั้งถนนไฟฟ้าน้ำประปาสนามบินโรงงานและโรงพยาบาลซึ่งคาดว่าต้องใช้เงินทั้งหมดอย่างน้อย 88,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น4บริษัทรวมทั้งมิตซูบิชิและอิซูซุได้เริ่มทดสอบรถบรรทุกแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติหรือ driverless truckโดยใช้ระบบควบคุมตัวเองที่เรียกว่า Cooperative Adaptive Cruise Control หรือ CACC ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวรอบตัวรถนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นกล่าวว่าเทคโนโลยีรถบรรทุกไร้คนขับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสังคมญี่ปุ่นในอนาคตซึ่งจะมีประชากรสูงอายุมากขึ้นและคนขับรถบรรทุกจะน้อยลงนะครับคาดว่ารถบรรทุกแบบควบคุมตัวเองจะสามารถเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆได้โดยทางการญี่ปุ่นตั้งความหวังว่าจะสามารถนำออกมาวิ่งบนถนนจริงได้ภายในปีค.ศ. 2022ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับรายงานชิ้นสุดท้ายของเราวันนี้เป็นการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กทารกครับ
The direct from Washington VOA
ทีมนักวิจัยของอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบนะครับว่าคลื่นสมองของผู้ใหญ่กับเด็กทารกนั้นจะประสานสอดคล้องกันเมื่อทั้งสองฝ่ายสบตากันขณะที่ผู้ใหญ่ร้องเพลงกล่อมเด็กให้ทารกฟังซึ่งเรื่องนี้จะมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและพัฒนาการด้านภาษาของเด็กทารกได้จอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอส่งถ่ายครับ
เฮเลนเฮริสันร้องเพลงกล่อมเด็กให้อานยาลูกสาวอายุ8เดือนฟังค่ะในขณะที่จ้องตาของลูกสาวและลูกสาวก็มองตาแม่กลับเช่นกันหลังจากนั้นเฮริสันหลบตาลูกสาวในขณะที่ยังร้องเพลงกล่อมเด็กเพลงเดิมต่อไปค่ะในการทดลองนี้นะคะทั้งแม่และลูกสวมหมวกคลุมศีรษะพิเศษที่มีเซ็นเซอร์หลายตัวติดเอาไว้เพื่อตรวจจับสัญญาณทางสมองของแม่และลูกก่อนที่จะส่งสัญญาณต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการวิเคราะห์ค่ะดร.วิกตอเรียเหลียงเป็นหัวหน้า Baby Links Lab ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษค่ะ
This is the first demonstration that babies have these amazing abilities to lock onto adults' brain activity
ดร.เหลียงกล่าวนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่พบว่าทารกมีความสามารถพิเศษในการล็อกคลื่นสมองของตนเองเข้ากับกิจกรรมในสมองของผู้ใหญ่และทีมงานคิดว่าสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าเด็กมีความสามารถในการบอกได้ว่าการมองตาแสดงว่ามีความพร้อมที่จะสื่อสารและการตอบสนองค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคลื่นสมอง36คู่ของเด็กเล็กกับของผู้ใหญ่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงระดับความพร้อมเพรียงกันระหว่างคลื่นสมองของพวกเขาโดยขึ้นอยู่กับระดับการมองตาของคนทั้งสองฝ่ายค่ะผลการค้นพบนี้น่าประหลาดใจมากเพราะความพร้อมเพรียงกันของคลื่นสมองของเด็กและผู้ใหญ่เกิดขึ้นเมื่อศีรษะของผู้ใหญ่หันไปทางอื่นแต่ว่าตาของผู้ใหญ่ยังจ้องไปที่ตาของทารกอยู่ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าความตั้งใจของทารกในการสื่อสารถูกวัดโดยจำนวนครั้งและระยะเวลาของการเปล่งเสียงของเด็กทารกที่เปล่งเสียงออกมายาวที่สุดมีคลื่นสมองที่พร้อมเพรียงที่สุดกับคลื่นสมองของผู้ใหญ่โดยทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
It might be the case that direct eye contact between infants and caregivers stimulates communicative development and language development
ดร. วิกตอเรียเหลียงกล่าวนะคะว่านี่อาจจะแสดงให้เห็นว่าการสบตากันตรงๆระหว่างทารกกับผู้ดูแลเด็กจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาด้านการสื่อสารและภาษาของทารกค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าหลักฐานที่ได้นี้แสดงว่าคลื่นสมองที่มีการประสานกันอย่างพร้อมเพรียงระหว่างของเด็กและของผู้ใหญ่จะดีมากขึ้นไปอีกหากทั้งสองฝ่ายแสดงความตั้งใจมากขึ้นในการสื่อสารต่อกันค่ะน่าจะเหมือนกับที่คนเราทั่วไปบอกว่าดวงตาเป็นเหมือนหน้าต่างของหัวใจค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับความสำคัญของการสบตาทารกระหว่างที่ร้องเพลงกล่อมเด็กส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ทางประวัติศาสตร์ได้มือหนึ่งโลกอายุมากที่สุดใน AP3 ทัวร์นะคะแซงอังเดรกาซี่ที่ได้ตอน33ปีเศษเนี่ยของโรเจอร์ได้36ปีเศษเนี่ยทะลุถึงรอบชิงเมื่อคืนก็สร้างความกดดันแก่ดิมิทรอฟตลอดนะคะรูปเกมเหนือกว่าคว้าแชมป์ไปครองเป็นแชมป์สมัยที่3ที่รอตเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์นี้ต่อจากปี2005และ2012นะคะเฟเดอเรอร์บอกว่าเป็นสัปดาห์ที่จะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตและเหลือเชื่อที่คว้าแชมป์ที่97และกลับสู่มือหนึ่งโลกที่ถือว่ามีความหมายต่อเขาเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายมีฟุตบอลมาฝากกันค่ะไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ต้องออกแรงเตะนัดรีเพลย์ศึก FA Cup รอบ5ถูกโรชเชลสโมสรระดับลีกวันยิงดีเสมอในช่วงทดเจ็บ2ประตูต่อ2ค่ะที่สนามสปอร์ตแลนด์สเตเดียมเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อ ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจันจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News